อาเจริญธรรมสำนึกดีปีใหม่นะยังใช้ปีใหม่ได้อยู่ยังไม่เลยวันที่10ยังไม่เลยวันที่10ยังใช้ปีใหม่ได้อยู่นะรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองซึ่งเป็นรายการประจำนะออกอากาศในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกจันทร์ถึงเสาร์เวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มวันนี้ก็ยังอยากจะพูดถึงเรื่องเที่ยวอาตมาเคยพูดมาแล้วทีหนึ่งเรื่องเที่ยวนะอาตมาเรื่องเที่ยวพูดมาคำว่าเที่ยวคำเดียวนี่ขอสรุปลงตรงนี้ก่อนว่าคำว่าเที่ยวคำเดียวนี่แปลว่ากิเลสเที่ยวแปลว่ากิเลสนะโดยความหมายภาษาไทยเนี่ยไปไหนไปเที่ยวกิเลสทันทีเลยไปเที่ยวนี่กิเลสนะโดยเนื้อหาเพราะฉะนั้นคำว่าเที่ยวซึ่งอาตมาก็พูดไปแล้วนะว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าต้องการที่จะไปหาสิ่งที่เอามาบำเรอใจเอามาบำเรอกิเลสให้ชัดขึ้นไปอีกเอามาบำเรอกิเลสกิเลสเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นคนที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยจะไม่มีคำว่าเที่ยวจะไปจะมาจะนู่นจะนี่จะอะไรจะอะไรก็มีแต่ทำไปไม่ใช่เที่ยวไม่ใช่บำเรอกิเลสแต่ไปทำสาระประโยชน์ไปทำสาระประโยชน์เพราะฉะนั้นคำว่าเที่ยวจะเป็นคำที่สอถึงความไร้สาระของคนแต่คนก็เอาละก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจเหมือนกันว่าคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดจังหวะของเวลาได้คนเหมือนหมาหอบแดดยิ่งยุคนี้ยิ่งเหมือนหมาหอบแดดต้องพยายามภาคเพียรเพื่อที่จะแย่งชิงแย่งชิงลาภยศสรรเสริญโลกีสุขไม่ว่าจะสุขด้วยกามสุขด้วยอัตตาต่างๆพวกนี้เป็นต้นเขาจะต้องแย่งกันคนไม่แย่งก็มีเฉยๆไม่แย่งคนที่ไม่แย่งที่เฉยๆนั่นก็กิเลสอีกชนิดหนึ่งกิเลสไม่เที่ยวเฉยแฉะเฉยหรืออาตมาได้อธิบายไปแล้วคราวก่อนโน้นที่ผ่านมาอธิบายไปแล้วว่ามันมีคนที่เข้าใจว่าเขาไม่เอาแล้วเที่ยวเถอะแต่เขาก็จะหยุดจะหยุดจิตหยุดจากโลกนั่นเป็นแนวคิดแสวงหาทางออกที่ไม่เอาแล้วเหน็ดเหนื่อยก็เลยจะได้จะหยุดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้หนีสังคมเป็นผู้ที่จะหาความสงบนี่เป็นต้นหาความสงบก็จะหยุดไม่เที่ยวฝึกเข้าสำทับตนเองเข้าหาทางที่จะหยุดจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านออกไปแต่ก็กดให้มันเกาะติดอยู่กับความนิ่งความหยุดความเฉยๆแล้วเขาก็ได้เพราะได้สิ่งนั้นเขาก็เป็นสุขสุดท้ายเขาก็บำเรอจิตตัวเองอีกแหละไม่เที่ยวไปแต่จมอยู่กับภพที่ตัวเองเสพหยุดนิ่งนั่นเองติดอยู่ที่ภพนิ่งสนิทก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสภวะตัณหาสนองตัณหาในภพเพราะฉะนั้นในคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมีคำสอนคำว่าตัณหานี่มี3กามภพก็คือสิ่งที่จะไปสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะคุณจะไปเที่ยวก็คือเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งที่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เพลิดเพลินสนุกสนานเด็ดอร่อยแล้วก็ถือว่าเป็นโลกียสุขเป็นความสุขที่ได้สัมผัสบางสิ่งบางอย่างก็ตั้งเป้าไปบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ตั้งเป้าไปบางสิ่งบางอย่างก็ไปได้สิ่งใหม่ๆไปเสริมกิเลสให้หนาขึ้นโอ้นี่ดีนี่ไม่เคยเจอนี่โอ้โหแปลกดีเด้อน่าสนใจดีอร่อยดีสนุกสนานดีเพลิดเพลินดีอะไรก็แล้วแต่ไปกันอีกเสริมกิเลสให้หนาขึ้นอีกติดสมมุติเพิ่มขึ้นมาอีกไปเที่ยวนี่แหละไปแสวงหาบางทีก็ไปหาบางคนจะมีนิสัยนะไปหาสิ่งใหม่ๆได้เจอสิ่งใหม่ๆ โอ้แม่มาเที่ยวคราวนี้โอ้โหดีจังเลยได้สิ่งใหม่ๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็บำเรอกิเลสให้กิเลสหนาเพราะฉะนั้นในกามตัณหาก็คือเที่ยวไปเร่ร่อนไปส่วนการเที่ยวไปสู่ภพเป็นภวตัณหาไม่รูปภพรูปภพคือภพข้างในหยุดอย่างพวกฤาษีนี่เขามีแบบนี้เลยเนี่ยเป็นลัทธินั่งสะกดจิตแล้วก็หลับอยู่ในภวังค์หยุดเลยให้จิตสงบงบสงบไปในระดับหนึ่งเรียกว่ารูปฌานสงบลงไปอีกระดับหนึ่งเรียกว่าอรูปฌานซึ่งก็เป็นรูปภพอรูปภพชนิดที่ไปสร้างภพเอาไว้ในจิตตัวเองแล้วก็ได้บำเรอจิตตัวเองเจ้าก็ยังเป็นตัณหาบำเรอตัณหาเป็นสุขโลกีเป็นสุขตัณหาเหมือนกันก็กิเลสเหมือนเดิมแหละเป็นแต่เพียงว่าคนละทิศทิศหนึ่งทิศข้างนอกอีกทิศหนึ่งทิศข้างในพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจมกับลอยไอ้พวกจมก็คือเข้าไปในภพไอ้ที่ลอยก็คือฟุ้งออกไปข้างนอกสองอย่างนะทีนี้ตัณหานี่มีสามอย่างคือกามตัณหาภวตัณหากับวิภวตัณหาวิภวะแปลว่าไม่มีภพก็คือไม่มีกามมาภพไม่มีกามมาหมดตัณหาก็หมดภพหมดกามก็หมดกามตัณหาก็หมดภพที่เป็นภพเป็นกามมาภพหมดตัณหาของภวะที่เป็นรูปภพอรูปภพนี่ภวะก็คือภพนั่นแหละหมดภพข้างในหมดตัณหาในรูปภพในอรูปภพก็ไม่มีภพจบข้างนอกก็กามข้างในก็คือภวะภวะภพถ้าเรียนรู้ตัวตัณหาที่ทั้งสองทิศนี้แล้วคนนั้นก็หมดกิเลสหมดตัณหาเพราะฉะนั้นจะไม่มีทั้งจมและลอยจะไม่มีทั้งจมดิ่งลงไปเสพติดหยุดยึดจิตอยู่ในนิ่งนิ่งหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยก็ถ้าไม่มีทั้งแสวงหาความใหม่ความแปลกอะไรก็แล้วแต่แสวงหาโลกที่กว้างขึ้นพิสดารมากขึ้นวิถีมากขึ้นอะไรก็ตามใจก็ไม่มีทั้งสองทิศนะไม่มีทั้งสองชนิดสุดยอดที่จริงคราวที่แล้วอาตมาก็ได้อธิบายไปพอสมควรแล้วว่าในวิภวะตัณหานั้นเป็นตัณหาอุดมคติเป็นตัณหาอุดมการเป็นความต้องการตัณหาคือความต้องการนะความต้องการนี้เราต้องการบำเรอภพต้องการบำเรอกามก็คือบำเรอตัณหาที่เป็นกามกามคุณธาบำเรอภพก็คือรูปภพอรูปภพเป็นภวะตัณหาเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ทั้งภพนอกภพในภพกามภพที่เป็นภวะภพรูปภพรูปภพแล้วก็ล้างต้นเหตุคือตัณหาตัณหาทั้งสองชนิดคุณจะต้องอ่านอาการตัณหานั้นให้ออกและรู้แจ้งความเป็นจริงของมันอย่างไม่มีวิจิกิจฉารู้อย่างชัดเจนรู้อย่างรู้แจ้งเห็นจริงเลยนะและคุณก็กำจัดกำจัดโดยวิธีของพระพุทธเจ้าของวิธีสมถะวิธีวิปัสสนาวิธีนั่นแหละเพื่อเรียนรู้ความจริงเพื่อลดแรงที่มันจะใช้แรงใช้อำนาจบังคับเราอยู่ใต้อำนาจมันกิเลสมันบังคับเราอยู่ใต้อำนาจมันก็ต้องลดแรงอำนาจของกิเลสนั้นให้ได้ในกฎข่มเป็นสมถะส่วนวิปัสสนานั่นก็คือให้เห็นแจ้งในความจริงเข้าใจให้จริงเลยว่ามันพาทุกข์มันไม่ได้พาสุขมันพาทุกข์มันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้ไม่เที่ยงมากบางน้อยบางทีก็มีบางทีก็หายไปวักๆเว้นๆอะไรก็ได้มันไม่เที่ยงหรอกไม่ใช่ของจริงหรอกและจริงกว่านั้นคือมันไม่ใช่ของมันไม่มีของจริงมันของหลอกอนัตตามันไม่มีตัวตนจริงมันไม่มีสิ่งจริงพิสูจน์ได้ว่ามันหายไปตายไปสิ้นสนิทไม่เหลือไอ้เจ้ากิเลสตัณหาพวกนี้มันไม่เหลือในจิตวิญญาณเรานี่เราไม่ได้ตกต่ำเราไม่ได้สูญเสียสภาพความเป็นมนุษย์ยิ่งเป็นมนุษย์จิตสูงมนุษย์จิตประเสริฐมนุษย์จิตปัญญาดีมนุษย์ที่ดีที่ประเสริฐต่างๆนานาสารพัดเลยมันกลับเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณประเสริฐยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกด้วยซ้ำพิสูจน์แล้วมันจะถึงจะเห็นว่าอ๋อ ยิ่งฆ่าไอ้เจ้าตัวหลอกตัวเนี้ยตัวตัณหาตัวตนที่ปลอมๆหลอกๆตัวนี้มันไม่แท้มันไม่เที่ยงนะไม่ค่อยคงเดิมไม่เหมือนเดิมอะไรหรอกมันไม่เที่ยงแล้วมันพาทุกข์ด้วยคุณก็จะเข้าใจความจริงโอ้ว่ามันพาทุกข์เพราะเหตุนี้มันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์อย่างไรทุกข์ต้องไปเป็นภาระทุกข์ต้องไปเป็นทาสมันทุกข์จะต้องแหมหลอกด้วยคําว่าสุขที่จริงก็ใช้ภาษาบาลีนั่นแหละสุขาลิกะสุขหลอกเดี๋ยวนี้อาตมาพูดเพราะขึ้นบ้างแต่ก่อนนี้อาตมาไม่เรียกสุขหลอกอาตมาเรียกสุขตอแหลแต่ก่อนนี้อลิกะตัวนี้อาตมาแปลว่าสุขตอแหลด้วยซึ่งเป็นภาษาไทยมันจะดูฟังแล้วหยาบนะมันไม่ใช่สุขแท้สุขจริงอะไรเลยพิสูจน์ได้เลยพอลดละตัณหาไปแล้วมันจะจางคลายรสอร่อยก็คือรสสุขรสทุกข์เนี่ยรสสุขเนี่ยมันลดลงลดจางคลายเบาลงเบาลงเบาลงสุดท้ายมันไม่มีรสนี้เป็นไปได้ซึ่งคนเขาเข้าใจไม่ได้เพราะมันไม่เคยเรียนแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติแต่ที่จริงถ้าสังเกตให้ดีคุณเคยสุขสุขเพราะอะไรก็ตามใจสุขเพราะได้สัมผัสรูปอย่างนี้ดูทีไรก็สุขทุกทีดูทีไรสัมผัสพูดก็สุขทุกทีสัมผัสก็สุขทุกทีมันไม่สุขทุกทีมันไม่สุขเท่าเดิมบางครั้งมันก็ไม่สุขไอ้ของเดิมอ่ะนะไอ้รูปนี้อ่ะนะบางครั้งมันก็ไม่ได้สุขเต็มที่เหมือนอย่างเคยสุขบางครั้งมันก็สุขน้อยๆบางทีก็สุขมากหน่อยบางทีก็ไม่สุขเลยบางทีเบื่อๆได้ซ้ําไปอย่างนี้เป็นต้นมันไม่เที่ยงมันไม่เหมือนเดิมมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลไปอยู่อย่างนั้นน่ะแต่มันเป็นภาระเนี่ยมันหนักภาระหาเวเป็นภาระมันเป็นภาระแน่เมื่อคุณยิ่งติดมากคุณต้องบำเรอให้สัมผัสถ้าท่านสาวได้เสพสมทางตารูปอย่างนี้ที่เราจะต้องเสพทางตาอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นสุขเสพทางเสียงเสพทางหูเสียงอย่างเงี้ยเป็นสุขเสพทางกลิ่นเสพทางลิ้นแตะรสอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละมันเป็นสุขอร่อยเพลิดเพลินเป็นสุขแตะทางสัมผัสทางกายถ้าคุณติดมากคุณก็จะเสพบ่อยเสพจนติดต่อกันเลยติดบุหรี่สูบบุหรี่มวนต่อมวนต่อมวนต่อกันเลยมันไม่ถึงตายทันทีก็เลยสูบไปถ้าติดเฮโรอีนติดอะไรอะไรพวกนี้มันแรงถ้าไปสูบต่อกันเลยตายเกินขีดตายมันเอาประสาทเล่นกับประสาทเราเองตายแต่บุหรี่ไม่ถึงตายทันทีสู้ต่อกันกินเหล้าเสพได้เหล้าติดมากๆก็ต่อไว้เดี๋ยวมันขาดไม่ได้เดี๋ยวอยากอีกแล้วต้องเสพต่อติดมาติดพลูเคี้ยวคำแล้วคำเล่าปลดคำนี้ไปเดี๋ยวเอาเข้าปากเคี้ยวต่ออีกแล้วเสพติดอยู่นั่นคายจากปากไม่ได้ห่างไปเดี๋ยวต้องหิวโอ้หาวอดวอดโอ้โหยหาอะไรต้นคือเป็นอาการเสพติดนะแล้วได้สัมผัสก็สุขไม่ได้สัมผัสก็ทุกข์มันเป็นภาระมันเป็นทุกข์เพราะมาเรียนรู้มันเป็นทุกข์แม้บางอย่างจะเป็นประโยชน์บ้างแต่มันเสพติดน่ะก็ไม่น่าจะเสพติดจริงๆมันก็ไม่น่าจะเช่นคุณติดข้าวคุณติดกินข้าวมันเป็นประโยชน์กินข้าวเป็นประโยชน์ถ้าคุณจะเสพติดข้าวแล้วก็กินมันไม่วักไม่เว้นคุณก็ตายอีกเหมือนคุณก็ต้องวักเว้นกินอิ่มแล้วก็วักเว้นไอ้ข้าวก็ไม่ข้าวเท่านั้นนะยังมีอร่อยไม่อร่อยอีกนะยังมีกับมีแกงมีแกล้มมีโน่นมีนี่อะไรก็แล้วแต่สิ่งต้องเป็นธาตุสารพัดเยอะแยะธาตุต่างๆเพื่อที่จะได้ธาตุเข้าไปเลี้ยงขันได้ครบก็กินเข้าไปแต่ในกินข้าวกินอาหารนั้นมันก็มีกิเลสหลอกล่อในรูปโดยกามคุณรูปรสกลิ่นอาหารนี่ดูเหมือนจะไม่มีเสียงรูปรสกลิ่นสัมผัสรูปรสกลิ่นสัมผัส4เสียงมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่ครบกับกามคุณ5เขาถึงไม่ลงอาหารนี่ก็จะมีดนตรีประกอบกินข้าวเคล้าเสียงเพลงเสียงนักร้อง ให้มันครบกามคุณ5ซะแล้วก็ชาร์จเงินค่าดนตรีเข้าไปคนก็โอ้ยิ่งเต็มยิ่งดีแหมโรงอาหารนี่มีดนตรีฟังด้วยนะฮะเรียกคนได้ดีกว่าไอ้โรงไม่มีอาหารไม่มีดนตรีแต่มันชาร์จคุณนะมันเอาเพิ่มเงินกับคุณจะไปดูมันมันต้องเอามันไม่ชาร์จธรรมดามันจะเอาแต่ค่าดนตรีเท่านั้นมันบวกอีกนะเอาเกินไว้ยิ่งเอาเกินมากขึ้นไปต่างเงี้ยได้คุ้มอะไรก็แล้วแต่เขาก็ว่ากันไปนะอาตมาค่อยพยายามอธิบายละเอียดเพื่อให้รู้เป็นเรื่องของธรรมะที่ลึกซึ้งคนเราไม่ได้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะไม่ได้ศึกษาอย่างที่อาตมาอธิบายพวกนี้หรอกเพราะศาสนาพุทธปัจนักปฏิบัติจะลดกิเลสจะไปนิพพงนิพพานอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยสอนกันอย่างนี้หรอกไม่ได้สอนอย่าเห็นมันเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรไม่ได้จู้จี้จุกจิกเรื่องพวกนี้เป็นหลักให้เป็นนั่งสมาธิเป็นหลักซึ่งไม่ใช่ยิ่งนั่งสมาธิแบบฤาษีนั้นไม่ใช่เลยคืออาตมาก็ยืนยันแล้วอธิบายแล้วอธิบายอีกเอาสมาธิของพระพุทธเจ้าในมหาจัตตารีสกสูตรมาขยายความแล้วขยายความอีกแล้วก็คงจะต้องขยายกันไปอีกหลายชาตินะอย่าว่าจะตายชาตินี้ไปจนทั้งชาติเลยอีกหลายชาติก็ต้องขยายไปอีกอยู่นั่นแหละนะเพราะสมาธิที่ว่าที่เข้าใจไม่ได้มันก็จะเพี้ยนนะเพราะงั้นในของพระพุทธเจ้านั้นหลักปฏิบัติมันจะต้องเรียนรู้รสที่ว่านี้เรียนรู้การเป็นตัณหาทางกามตัณหาทางภวภพเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วคนก็จะไม่ไปสร้างเพราะว่าถ้าจะไปนั่งสมาธิเป็นรูปภพรูปภพนี่มันต้องภาคเพียรพยายามอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมวิจารก็ไม่ต้องไปนั่งก็ได้ไม่ต้องไปนั่งสมาธิก็ได้แต่จะมีสมาธิไหมมีสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าเลยถ้าปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติเป็นซึ่งอาตมาก็พยายามอธิบายให้เข้าใจแล้วพวกเราก็ปฏิบัติเป็นสำรวมอินทรีย์มีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแล้วก็มาเกิดปฏิกิริยาทางจิตจากผัสสะนั้นตามปฏิจจสมุปบาทมีผัสสะแล้วก็มีเวทนามีตัณหามีอุปทานอะไรพวกนี้ก็อ่านสภาพพวกนั้นจนอ่านจนเข้าใจโอ้ผัสสะแล้วไม่เป็นเวทนาเวทนาในเวทนาโอ้ไม่มีตัณหาไอ้ในตัณหานั่นก็คือไอ้ตัวรายๆก็คือตัวอุปทานแต่พระเจ้าก็บอกไม่ต้องไปดับที่อุปทานดับไปแค่ตัณหาตัวตัณหาก็คือตัวเดียวกับอุปทานดับตัณหาดับสนิทตัณหาตายสนิทอุปทานก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในอริยสัจ4ดับสมุทัยก็ดับตัวตัณหาฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงอุปทานมันก็ตัวเดียวกันมันอยู่ในคนละสถานะคนละโอกาสเท่านั้นเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ตรงสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคุณก็จะต้องแสวงหาบำเรอตัณหาทางลอยกับทางจมอย่างที่พูดไปต้นแล้วคุณก็ต้องเที่ยวแสวงหาไปเที่ยวแสวงหาทางลอยก็ไปนั่นแหละกามตาหูจมูกลิ้นกายไปไหนไปเที่ยวมีข้อแก้ตัวอยู่อันหนึ่งพักผ่อนไปไหนไปเที่ยวทำไมพักผ่อนไปพักผ่อนไปพักผ่อนหรือพักเพิ่มไอ้คำว่าพักนั้นมันเป็นคำหลอกแต่ที่จริงไปเพิ่มก็มาจากพักผ่อนเป็นไงเหนื่อยจังเลยไปปีนเขามาซะแย่เลยไปว่ายน้ำในทะเลมาซะแย่เลยไปพักผ่อนที่ไหนไปเต้นวงคอนเสิร์ตมาโอ้โหเอวครดเลยเอ๊มันอะไรกันแน่พักผ่อนหรือพักเพิ่มหรือมันเพิ่มมันไม่ได้พักจริงจริงเพราะจะพักก็คือไปจมไปพักจริงหาที่สงบอยู่แล้วก็สะกดจิตหรือนั่งสมาธิไปแบบฤาษีเอ่ยงั้นจมถ้าไม่รู้ก็จมอีกแหละเที่ยวไปไหนไปพักผ่อนพักผ่อนไหนไปนั่งสมาธิไปหาความสงบแล้วก็ไปจริงๆนะนั่นอีกทิศหนึ่งเลยก็เที่ยวเหมือนกันเที่ยวไปลงรูเที่ยวไปหาเที่ยวไปตกพบไปสะกดจิตเพราะงั้นคำว่าเที่ยวมันเที่ยวทั้งสนองตัณหาทั้งขึ้นทั้งลงทั้งลอยและจมอย่างนี้นะอีกคือเที่ยวบำเรอสัมผัสบำเร ซึ่งอาตมาขยายความให้ฟังแล้วบำเรอแล้วก็เป็นสุขไม่ได้บำเรออารมณ์บำเรอจิตอุปทานที่ต้องการหรือบำเรอตัณหาที่ต้องการเมื่อได้บำเรอแล้วก็สุขนะเป็นอารมณ์ที่เรียกมันว่าสุขเวทนาอารมณ์สุขความรู้สึกสุขพอใจชื่นใจเพลิดเพลินยินดีนะนั่นเป็นเรียกว่าบำเรอราคะหรือบำเรอกามกามกับราคะอาตมาก็อธิบายไปแล้วแล้วก็ทวนให้ฟังอีกว่าราคะก็ดีโลภก็ดีตัณหาก็ดีพวกนี้มันมีนัยยะที่ละเอียดต่างกันอยู่กามกับราคะนี่เป็นตระกูลเดียวกันเรียกกามก็ได้เรียกราคะก็ได้คืออาการของกิเลสตัวนี้เนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสที่จะต้องได้รับสัมผัสมาเสพรสเรียกว่ากามหรือราคะสัมผัสและเสพรสส่วนโลภนั่นคือได้มาเป็นของตัวแม้ไม่ได้สัมผัสหรอกขอจองที่โลกพระจันทร์ถุนเป็นสัมผัสมันหรอกโอ้โหเอ้าเท่าไหร่ตารางวาละ500ล้านจ่ายตารางวาละ500ล้านซื้อที่ดินที่โลกพระจันทร์คุณก็ได้เป็นของกูคุณคิโลสมรบยู้จะสุขชื่นใจเราเป็นเจ้าของแล้วไม่ได้สัมผัสกูก็สุขโลภเนี่ยไม่ได้สัมผัสกูก็สุขแต่กามกับราคาเนี่ยต้องสัมผัสสัมผัสแล้วเสพรสส่วนโลภนี่เป็นของกูนะเป็นของกูและเป็นสุขมันต่างกันนิดหน่อยอย่างตรงนี้นะทีนี้ตัณหาก็คือต้องการอยากได้อยากฆ่าเขาไม่ใช่โลภแล้วโทสะอยากฆ่าเขาอยากทำลายเขาอยากทำร้ายเขาก็ตัณหาก็อยากถ้าจะว่าแล้วคือกามตัณหาเหมือนกันทำร้ายเขาด้วยรูปนอกโทสะบำเรอโทสะสมใจทำร้ายเขาได้ทำร้ายเขาได้ฆ่าเขาได้เป็นสุขนั่นคือโทสะทีนี้ตัณหาที่ลึกซึ้งขึ้นไปคือวิภวตัณหาที่กล่าวแล้วกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาคือความต้องการความประสงค์ความมุ่งหมายที่จะให้เกิดบทบาทบทเป็นตัวพลังงานที่จะทำให้ทำงานตัณหานี่คือพลังงานที่จะให้ทำงานในกามตัณหาในภวตัณหาคือบำเรอกิเลสอธิบายไปแล้วกามตัณหาภวตัณหาบำเรอกิเลสส่วนวิภวตัณหาความต้องการที่จะไม่มีภพกามก็เป็นภพภวตัณหาก็เป็นภวภพเป็นภพภพรูปภพอรูปภพนั่นแหละส่วนวิภวนั้นแปลว่าไม่มีภพต้องการไม่มีภพความอยากไม่มีภพคุณก็เรียนรู้แล้วก็ล้างภพดับภพดับภพทางกามดับภพทางรูปภพอรูปภพคุณก็หมดภพเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี่เป็นคนไม่มีแล้วกามภพไม่มีแล้วภวภพเรียนรู้รูปภพอรูปภพละเอียดลงไปก็ไม่มีแม้กระทั่งรูปภพอรูปภพก็ไม่มีพระศาสนาพระเจ้าจึงไม่มานั่งสะกดจิตแล้วก็ไปสร้างภพสร้างรูปภพสร้างอรูปภพรูปฌานเนี่ยเป็นภพชนิดระดับหนึ่งอรูปฌานก็เป็นภพอีกระดับหนึ่งนั่นคือสร้างภพไม่ได้ล้างภพบำเรอภพเพราะฉะนั้นการไปนั่งสมาธิไม่ใช่วิธีการล้างภพล้างชาติต้องปฏิบัติตามสูตรของพระเจ้ามรรคองค์8หรือโพธิปักขิยธรรมหรือไตรสิกขาหรือจรณะ15อะไรก็ตามใจเถอะถ้าเข้าใจเป็นสมาธิถี่ว่าปฏิบัติอย่างไรเป็นการปฏิบัติลืมตาปฏิบัติอยู่กับความจริงตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรแล้วก็ไปเกิดการติดการยึดเกิดอาการบำเรอตัณหาบำเรอ กามตัณหาบำเรอภวตัณหาบำเรอความโลภบำเรอความโกรธบำเรอความหลงคุณจะต้องรู้ว่ามันบำเรออารมณ์พวกนี้มันบำเรอจิตที่ต้องการตรงนี้คำว่าบำเรอเนี่ยคือสนองตัณหานั้นๆๆๆแล้วคุณก็เป็นสุขก็เป็นโลกียสุขส่วนของพระพุทธเจ้านั้นล้างเหตุล้างเหตุเหตุทางการเหตุทางพบข้างในคุณก็จับเหตุมันได้จริงๆล้างหมดล้างเหตุหมดพบก็หมดจิตที่จะรับเสพรสอกุศลจิตเรียกมันอีกภาษาหนึ่งอกุศลมันก็ดับสนิทตายไปแต่อกุศลจิตดับไม่ได้หมายความว่าดับจิตทั้งหมดจิตที่รู้จิตที่มีภูมิปัญญาจิตที่รู้แจ้งเห็นจริงว่าโอ้จิตที่มันสะอาดกิเลสมันลดลงน้อยลงน้อยลงจางลงคลายลงเหลือน้อยดับได้แล้วก็เห็นความดับด้วยจิตที่รู้จักความดับเห็นความดับไม่ใช่ว่าดับจิตแล้วไม่รู้อะไรเลยเป็นอสัญญีไม่กำหนดรู้อะไรเลยไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่ใช่มันรู้สึกโล่งว่างเบาสบายกิเลสตัวนี้ไม่มีภาระไม่มีความวุ่นมันมีตัวกวนกิเลสตัวนี้ไม่กวนก็จิตเราอีกแล้วมันไม่มีบทบาทมันไม่มีสภาพของมันนะสภาพของกิเลสลักษณะอย่างหยาบกลางละเอียดขนาดไหนคุณก็จะรู้ว่ามันเหลือหยาบเหลือกลางเหลือละเอียดเหลือนิดเหลือน้อยจนสุดท้ายน้อยๆก็ไม่มีแล้วไม่มีบทบาทแล้วมันมีติดไม่มีแรงไม่มีตัวมันแล้วจบไม่เหลือคุณก็ต้องเห็นความจริงศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์รู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่งมๆคลำๆไม่ใช่ว่าเดาอัตตกาวัจราอัตตกาวัจราไม่ใช่แค่ตรรกะไม่ใช่แค่เหตุผลแต่เป็นเรื่องที่รู้แจ้งเห็นจริงของจริงเลยแม้ที่สุดถึงขั้นไม่มีอะไรเลยว่างหมดเป็นสภาวะอนัตตาหรือสุญญตาว่างคุณก็เห็นความว่างนะว่างจากอะไรก็จิตมันสะอาดจิตมันเป็นพฤติกรรมของจิตอย่างบริบูรณ์เต็มบริบูรณ์ทำงานเต็มที่แต่เห็นมันว่างจากสิ่งที่เราต้องการให้ว่างก็ไม่มีละอากินจัญญะอากินจัญญายตนะไม่มีละไอ้สิ่งที่ว่างนี่ไม่มีละหมดตรวจสัมพันธ์ด้วยอายตนะในอายตนะสัมพันธ์ไม่มีเพราะสุดแห่งที่สุภุจ้าท่านตรัสว่าอายตนะของพระอริยะพระอรหันต์สุดท้ายเนี่ยเหลืออายตนะสองเพราะมันมีตัวสัมผัสอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีแม้ที่สุดอากาสายังไม่มีเลยวิญญาณัญจาก็ไม่มีอากินจัญญายังไม่มีเลยสุดท้ายเหลืออายตนะสองคือเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นอายตนะสองที่สุดท้ายเลยคือเป็นสะพานเชื่อมรู้เพราะฉะนั้นชีวิตของพระอรหันต์นี่หมดแล้วอายตนะก็ไม่จะต้องเกิดรถไม่มีพบแต่ไม่ได้หมายความว่าตาบอดหูหนวกไม่ใช่สิ่งที่เป็นธาตุรู้ที่สัมพันธ์ต่อนอกต่อในมันไม่มีพบให้ต่อแล้วพบทางตาพบทางหูพบทางจมูกลิ้นกายใจหรือพบทางที่สัมผัสกับสภาวะของอากาศก็ไม่ต้องเป็นรถไม่ต้องเป็นพบของวิญญาณวิญญาณที่มันเป็นวิญญาณผีวิญญาณโลกุตโลกียะวิญญาณสัตว์โลกไม่มีแล้วศูนย์อากินจัญญะคือสิ่งที่ไม่ให้มีมันก็ไม่มีแล้วเนวสัญญานาสัญญาคือจะต้องรู้และต้องพ้นเนวสัญญาแต่ก็คืออายตนะอันนั้นแหละรู้อย่างสมบูรณ์ถ้าถือว่าสัญญาเวทิยตะนั้นเป็นนิโรธเนวสัญญานาสัญญาก็เป็นภูมิปัญญาอันสมบูรณ์จึงเหลืออายตนะสองเท่านั้นในพระอริยระดับอรหันต์นะซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งสุดยอดเลยเรียกว่าอายตนะสองสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เล่ม23ข้อ240เนี่ยเป็นอายตนะสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรับรองให้ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วจะใช้เป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยอันเป็นภาวะสุดท้ายเนื้อความในพระไตรปิฎกเองจริงๆนี่คนอ่านจะเข้าใจยากอาตมาก็ไม่ได้เตรียมเอาเนื้อความแท้ๆสมบูรณ์ในตัวนี้มาของอันสุดท้ายเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในอนุปปวิหาร9หรอกมันอยู่ในอะไรอันหนึ่งอาตมาจําไม่ได้ซะแล้วนะเอาละค่อยกล่าวถึงมันเป็นเรื่องลึกซึ้งสุดท้ายเลยเป็นเรื่องสําคัญนะค่อยว่ากันนะในพระไตรปิฎกเล่มนี้แหละ23ข้อ240นี่แหละตัวเนื้อความอันนั้นจริงอันนี้มันคัดมามันรวบรวมสรุปมาแต่ตัวเนื้อความจริงของมันจริงๆมันไม่ได้ว่าอย่างนี้นะมันละเอียดแล้วมันมีความคำหมายความมันมีภาษาสำคัญอยู่ภาษาในความหมายอันเนี้ยอาตมาเคยเอามาใช้แล้วลืมไปแล้วเขียนลงในหนังสือที่เจอตอนนั้นกำลังเขียนหนังสือ EQ แล้วก็ใช้หลักฐานอ้างอิงก็ใช้พวกนี้แหละของพระพุทธเจ้าตำราพระไตรปิฎกเนี่ยอาตมาก็เคยเสร็จแล้วไม่ได้รื้อฟื้นมันก็เลยจำไม่ได้นานแล้วนะเขียน EQ ก็หลายปีแล้วนะ EQ โลกุตระก็พูดถึงเรื่องพวกนี้นะถึงเห็นหลักฐานความจริงของพระพุทธเจ้าอันนี้ที่ท่านตรัสไว้นะข้อ240เนี่ยนะในพระไตรปิฎกเล่มนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวหาเจอแล้วเดี๋ยวผู้ที่ช่วยตรวจดูถ้าเจอแล้วเดี๋ยวก็เอามาดูเราจะได้ขยายความให้ฟังดีๆสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาพูดนี่เป็นปรมัตถสัจจะหรือเป็นปรมัตถธรรมของพระพุทธเจ้านะเป็นปรมัตถธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่งมากไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเดาไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นๆเดาเอาไม่ได้นะถ้าไม่มีสภาวะธรรมเนี่ยบัญญัติพระเจ้าไม่ตรัสไว้นี่นะอาจคุณเข้าใจไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่มีสภาวะของจริงที่จะขยายรายละเอียดถ้าขยายก็เป็นเดาแล้วมันจะไม่สอดคล้องกับสภาวะธรรมแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นความจริงแล้วมันถึงจะเกิดสภาวะมันถึงจะตรงกับสภาวะธรรมที่จริงนะเรามันจะลึกเราค่อยๆพูดทวนในวันหลังในเวลาหลังก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะทวนนี่มันใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วอาตมาไม่ได้จับเวลาเมื่อกี้นี่ลืมไปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลาไปกับเวลาปัจจุบันนะอันนี้บอกก็ได้ว่าเราอัดเทปเอาไว้เพื่อที่จะออกรายการไม่สดทีเดียวหรอกนะอาตมาไม่ได้ดูเวลาเลยไม่ได้เริ่มไม่ได้จับเวลาแต่ดูเหมือนจะเริ่มเมื่ออาตมาได้มัน30 40นาทีประมาณนั้นแล้วนะประมาณเริ่มต้นมาสัก30กว่าเกือบ40นาทีแล้วนะเขาจับข้างบนเขาบอกว่าได้ไป34นาทีแล้วใช้เวลาเริ่มรายการมา34นาทีก็ต่อนะต่อสภาพอาตมาอยากจะขยายความเพิ่มเติมอีกคำว่าโลภราคะตัณหานะทีนี้คำว่าตัณหาที่อาตมาพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าพระอรหันต์ก็มีตัณหาพระพุทธเจ้าก็มีตัณหาพูดอย่างนี้แล้วคนที่พาซื่อในเรื่องพยัญชนะเนี่ยจะหาว่าอาตมาไปขี้ตู่เลยฟังดีๆอย่าไปติดบัญญัติภาษาอยู่เท่านั้นคุณฟังดีๆพระพุทธเจ้าไม่มีความต้องการไม่มีความประสงค์ไม่มีความอยากที่จะทำอะไรไม่มีอยากอะไรเลยนิ่งเฉยๆซื่อๆเบื่อเลยคุณเดาเอานะไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็มีความต้องการมีจุดมุ่งหมายมีเจตนาอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างว่าท่านตรัสรู้เสร็จก็มาอาราธนาบอกอ้าวท่านตรัสเสร็จแต่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ตายซะสิปรินิพพานซะพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยมาเรายังตายไม่ได้เรายังไม่ปรินิพพานหรอกตราบใดที่เรายังไม่สร้างศาสนาให้มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นสาวกและสาวิกาของเราจังยังไม่เฉียบแหลมยังไม่ได้รับคำแนะนำไม่แกล้าไม่เป็นพระหูสูตรไม่ทรงธรรมยังปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมที่เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำง่ายให้ง่ายยังไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์และข่มขีดปรับประวาทะที่มันเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดเรายังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นยังไม่ยอมตายแล้วท่านมีความประสงค์ไหมเนี่ย มีจุดมุ่งหมายไหมมีความต้องการไหมท่านต้องการสร้างศาสนาให้แข็งแรงให้มีพุทธบริษัท4แล้วพุทธบริษัท4นั้นต้องแข็งแรงต้องแก้วกล้าอาถรรพ์ต้องมีภูมิเพื่อที่จะสืบทอดศาสนาไปได้มันเป็นความต้องการอันเล็กน้อยเหรอคุณว่ามันเป็นความต้องการอันยิ่งใหญ่เลยนะสร้างศาสนาทั้งศาสนาลงไปให้โลกมนุษย์นะถ้าคุณไม่ติดบัญญัติไม่ติดยึดแต่ว่าไม่มีตัณหาตัณหาต้องไม่มีสิมีตัณหามีความอยากเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่แล้วถ้าคุณไม่ติดอยู่แค่นั้นคุณก็จะเห็นสภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าความโลภ ก็ได้โลภคือความต้องการมาให้เป็นตัวกูของกูอาตมานิยามแล้วแต่ความโลภของพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ใช่เลิศเพื่อตัวกูของกูเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่ได้โลภเพื่อตัวกูของกูความต้องการอันนั้นมันจึงไม่เรียกว่าโลภมันไม่ได้มาบำเรอความเป็นตัวกูของกูท่านต้องการทำให้มนุษย์อื่นเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเพื่อพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อช่วยมนุษย์โลกอื่นไม่ใช่ตัวท่านเลยท่านก็เหน็ดเหนื่อยของท่านไปท่านทำงานท่านช่วยท่านก็เหนื่อยท่านไม่ได้อะไรแลกลาภแลกยศก็เปล่านะบำเรออารมณ์เปล่าไม่ได้บำเรออารมณ์อะไรนะเพราะฉะนั้นท่านจะเรียกว่าโลภโลภทำไมได้เป็นของกูก็ไม่ใช่โลภตัณหาไหมใช่ตัณหาไม่มีภพเห็นไหมล่ะตัณหาไม่มีภพท่านไม่ได้ตัณหาไปสร้างภพสร้างชาติอะไรให้แก่ตัวเองเลยเป็นความต้องการเพราะฉะนั้นในภาษาท่านถึงไม่ใช้คำว่าตัณหาท่านใช้ภาษาอื่นๆอย่างเยอะใช้คำว่าฉันทะก็ชะได้เป็นความต้องการเหมือนกันใช้อากังขายะก็ใช้อิจฉาโอ้เขาเอาไปเป็นอิจฉาอิจฉาก็ใช้เกิดสภาพจิตเป็นอิจฉาวจรมันดำเนินออกไปเป็นความต้องการอิจฉานี่แปลว่าความต้องการเป็นความปรารถนาไม่ได้แปลว่าความริษยานะภาษาบาลีถ้าริษยานั่นภาษาสันสกฤตถ้าภาษาบาลีแล้วอิจฉาไม่ใช่อิจฉาถ้าอิจฉาจอจานชอชิงเนี่ยออ่างสระอิจอจานชอชิงสระอาเนี่ยอิจฉาแปลว่าความต้องการกลางๆสามัญไม่ได้แปลว่าความริษยาความไม่ต้องการให้คนอื่นได้ดีความอะไรอย่างนี้ไม่ใช่กิเลสเป็นความต้องการกลางอากังขาวจรอิจฉาวจรอะไรพวกนี้มันแปลว่าความต้องการความปรารถนาความประสงค์มุ่งมาปรารถนาเพราะฉะนั้นคนที่พาซื่อเรียนรู้ยังไม่ละเอียดละออพอก็พาซื่อแล้วก็เทียดไปตูคนนั้นคนนี้มีกิเลสมีความต้องการอยากไงอยากดังอยากทำงานอยากเสนอหน้าอยากอวดรู้อยากอะไรต่างๆนานาระวังเถอะนรกจะกินหัวเอาไปเที่ยวได้เพ่งโทษนะเพ่งโทษพระอริยะนะเพ่งโทษพระอริยะเนี่ยไปละลาบละลวงละเมิดไปเที่ยวได้ติเตียนพระอริยะนี่นะเป็นอะไรเป็นบาป11ประการเนี่ยนะโทษไปกล่าวโทษติเตียนพระอริยะนี่ระวังเถอะนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราจะเห็นความละเอียดละออของสภาวะธรรมของสภาพธรรมพวกนี้ลึกซึ้งมหาศาลทีเดียวนะทีนี้ไอ้คำว่าเที่ยวแล้วมันสนุกเที่ยวแล้วมันเพลิดเพลินเที่ยวแล้วมันมีอัตถะรสอร่อยของโลกีรสอร่อยของโลกเพราะฉะนั้นผู้ที่หมดเที่ยวแล้วก็คือผู้ที่ดับภพไปเรื่อยๆตั้งแต่ภพกามนะก็ไม่ต้องสุขต้องทุกข์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ตาเราไม่บอดหูเราไม่นวกกระทบอะไรรู้จริงเป็นจริงแต่ไม่มีกิเลสเข้ามาร่วมปรุงด้วยทำงานในสังคมมีปัญญารู้โลกด้วยว่าสัญญากำหนดอย่างนี้ว่าเอออย่างนี้รูปอย่างนี้ดีรสอย่างนี้ดีเสียงอย่างนี้ดีกลิ่นอย่างนี้ดีทำให้อนุโลมปฏิโลมกับโลกเขาไปตามโลกเขาได้อย่างนี้ดีอย่างนี้มีคุณภาพอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้เป็นโทษก็อย่าไปให้ไปสร้างอย่างนี้เป็นโทษรูปนี้เป็นโทษเสียงอย่างนี้เป็นโทษกลิ่นอย่างนี้เป็นโทษรสอย่างนี้เป็นโทษก็อย่าไปสร้างอย่าไปทำอย่างนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่คุณอาจจะติดรสอันนี้อยู่บ้างก็ ซ้อนนะล้างรสมันอาหารนี่มันมีรสอย่างนี้กลมกล่อมอย่างนี้ถ้าใครไปติดอย่างนี้ก็สมมุติอย่างนี้ใครไม่ติดก็ไม่มีเป็นรสเป็นชาติอะไรใครไม่ติดไม่เป็นสมมุติด้วยนะรสอย่างนี้ถ้าคนที่ติดเป็นสมมติติดสมมติเข้าคุณก็เป็นรสเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชอบเป็นชังแต่ถ้าคุณไม่เป็นสมมติด้วยมันก็ไม่เป็นคุณไม่มีมันก็ไม่แต่มันก็เป็นรสอย่างนั้นน่ะสมมติว่ารสอย่างธรรมชาติรสน้ำตาลมันก็หวานหวานมันก็หวานอย่างนั้นเป็นธรรมชาติใครๆแตะเข้าก็หวานแต่หวานมันไม่ใช่สุขหวานมันไม่ใช่ทุกข์พริกมันก็เผ็ดพริกมันไม่ใช่สุขรสเผ็ดมันไม่ใช่สุขรสเผ็ดมันไม่ใช่ทุกข์แต่คนสมมติติดยึดแล้วเผ็ดสุดดีอร่อยดีไอ้คนที่ไม่ติดยึดไปสมมติด้วยว่าเผ็ดร้อนไม่ไหวแซ่บไม่ใช่แซ่บไม่ใช่อร่อยมันก็ยึดกันคนละทางยึดกันคนละอันอย่างนี้ไปเลยแต่เผ็ดมันเผ็ดเหมือนกันคนชอบกับเผ็ดอย่างนั้นแหละคนไม่ชอบกับเผ็ดอย่างนั้นแหละคนไปแตะเข้าคนที่ชอบกับสุขก็เผ็ดอย่างนั้นแหละคนไม่ชอบไปแตะเข้ากับทุกข์ก็เผ็ดอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขความทุกข์จึงไม่ได้เป็นตัวเดียวกันกับธรรมชาติรูปตามธรรมชาติสีสันแสงตามธรรมชาติเสียงตามธรรมชาติกลิ่นตามธรรมชาติรสอะไรก็แล้วแต่รสอันนั้นของมันตามธรรมชาติแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งตามธรรมชาติมันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่คนไปติดสมมุติไปสมมุติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันคล้ายกันอาจจะเกือบเท่ากันเลยก็ได้หรือเท่ากันเลยก็ได้แต่สมมุติเหมือนกันเท่ากันเป๊ะเลยก็ได้คุณก็สุขก็ทุกข์ไปตามสิ่งต่างๆพวกนั้นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมาเรียนรู้สัจธรรมพระพุทธเจ้าแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาอะไรมาเสพตามพบตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องไปแสวงหามาบำเรอรูปประพบอรูปประพบหมดพบวิภวะพบก็หมดแสวงหาแต่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยะที่ในระดับอรหันต์ขึ้นไปจึงหมดภพแต่มีความอยากความต้องการไหมนี่แหละเป็นประเด็นที่อาตมาจะต้องการไขอ่ะไม่เช่นนั้นคุณเดาส่งไปหมดเลยเห็นคนนั่งซึมเบื่อคุณว่าในระดับอรหันต์ไม่ยินดียินร้ายอะไรถือแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไปเดี๋ยวจะหาว่าอยากมันไม่ใช่มันเดาอย่างนั้นกันเยอะนะอาตมาว่าเดาเยอะแล้วมันจะไปเจอคนอย่างนั้นมาเพื่อเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่พิเศษเป็นคนที่ดีงามเป็นคนที่จะต้องกราบเคารพอาตมาว่าก็เท่ากับกราบภูจอมปลวกกราบต้นเสาก็พอกันน่ะนะพอกันแล้วคนประเสริฐแล้วมนุษย์ประเสริฐนี่เป็นเหมือนต้นเสาเนี่ยมันจะยังไงนะมันไม่ใช่มันเป็นคนมีพลังงานทางจิตวิญญาณนี่ดีมีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีทั้งความขยันมีทั้งความเกื้อกูลมีทั้งน้ำใจมีอะไรโอ้มีประสิทธิภาพทางจิตซึ่งเป็นกุศลและเจตสิกกุศลจิตเยอะแยะเลยนะเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วฝึกฝนจิตอดทนแข็งแรงขยันหมั่นเพียรมีความสามารถรอบรู้อันนี้มากน้อยอันนี้ดีมากดีน้อยอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรพฤติกรรมอย่างนี้ของโลกของมนุษย์ชาติเป็นงี้ๆในระดับหยาบกลางละเอียดซับซ้อนอย่างโน้นอย่างนี้โอ้โหมันสุดยอดปัญญาเลยสุดยอดเข้าใจสภาพธรรมที่ซับซ้อนอยู่ในสังคมเลยซ้ำไปไม่ใช่นั่งบือไม่รู้อะไรเลยอะไรก็เฉยไม่รู้เรื่องแล้วนี่คือคนหมดตัณหาไม่ใช่จะเดาส่งนะจะเดาส่งเพราะฉะนั้นคำว่าคนหมดเที่ยวไม่ได้หมายความว่าคนไม่ไปไหนหมดเที่ยวไม่ไปไหนไม่ใช่แต่เขาหมดเที่ยวจริงๆไม่เที่ยวไปเพื่อเสพบำเรอบอกแล้วว่าเที่ยวคืออะไรคือออกไปหาอะไรสัมผัสเกี่ยวข้องจะได้สุขจะได้เพลิดเพลินตั้งเป้าไว้ก็มีไม่ตั้งเป้าไปเจอเอาดาบหน้าเพื่อจะสุขท่องเที่ยวไปจะเป็นท่องเที่ยวไปในทาง ทวาร5ข้างนอกหรือท่องเที่ยวไปเอาในภวภพก็ตามใจอธิบายมาแล้วเพราะงั้นคนที่ดับภพหมดแล้วจึงคนหมดเที่ยวเพราะหมดภพหมดเที่ยวหมดภพสงบจิตหยุดนี่คือความสงบของพุทธเจ้าอาตมาพูดมาถึงตรงนี้ต้องการไขคำว่าความสงบของพระพุทธเจ้าต่างกันกับความสงบของฤาษีฤาษีเนี่ยยังเที่ยวอยู่เที่ยวฤาษีนี่นักเที่ยวแม้จะไม่เที่ยวแล้วในเมืองเที่ยวอยู่ในป่าตลอดเดี๋ยวก็มาดูบรรยากาศสิ่งแวดล้อมตรงนั้นโอ้ตรงนี้โอ้ทำดีตรงนี้เขาดีตรงนี้ร่มไม้ดีตรงนี้บรรยากาศดีตรงนี้ดีเที่ยวบางคนไม่เอาชักประเภทลอยอันนี้คือพวกกามสัมผัสทางสภาพพวกนี้กามเอาธรรมชาติส่วนคนจมไม่เที่ยวแต่เที่ยวไปในภพลึกรูปภพอรูปภพไม่ไปไหนนั่งมันก็อยู่ที่นี่กินเสร็จก็นั่งสมาธิไม่กินเสร็จก็นั่งสมาธิหรือไม่นั่งก็นอนสมาธิก็แล้วแต่ไม่เอาอ่าวอะไรเลยจมอย่างเดียวนี่ก็เที่ยวไปในหลุมลึกพระพุทธเจ้าเรียกว่าจมพวกนั้นพวกร้อยพวกไปแต่ตัดเขตว่าไม่เอาละแสงสีเสียงโลกไอ้พวกนั้นเขาไม่เอาแต่คุณก็เที่ยวชนิดหนึ่งเหมือนกันกับชาวโลกที่แม่ทำงานอยู่กับแสงสีเสียงอยู่กับลาบยศสรรเสริญอยู่กับเรื่องวุ่นวายเพราะโอ้ไปเที่ยวหน่อยไปไหนไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเที่ยวไหนเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลเที่ยวปิกนิกอะไรก็แล้วแต่เที่ยวอะไรเนี่ยก็นั่นแหละก็คล้ายๆกับนี่แหละพวกที่ไม่เอาแล้วโลกีมันเบื่อมันขอพักแล้วมันก็ไปเอานี้แล้วพวกที่ไปเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมแล้วไปติดกามก็ไปติดกามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคุณอย่านึกว่าต้นไม้ใบไร้ไม่มีแสงสีเสียงไม่มีอะไรนะมันมียังเที่ยวพวกนี้ยังเป็นนักเที่ยวอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าเที่ยวนี่จึงไม่ได้ตื่นเขินดังที่อาตมากล่าวแล้วไม่ได้ตื่นเขินเขามาเที่ยวเห็นไหมลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นพระอริยะในระดับอรหันต์นั้นท่านหมดเที่ยวหมดภพจิตสงบเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าจะไขความคำว่าสงบเนี่ยสงบของพระเจ้าไม่ได้จิตหยุดกิเลสมันตายมันหยุดมันนิ่งมันสงบมันไม่มีกวนเลยมันสงบจริงๆแต่ยิ่งจิตสงบจิตใสสว่างมีประสิทธิภาพเต็มทำงานได้เต็มที่คล่องแคล่วรู้รอบรู้อย่างเต็มที่เลยและทำงานรู้ดีรู้ชั่วรู้ควรไม่ควรสมบูรณ์แบบด้วยทำงานได้เต็มที่ไม่ใช่เป็นนั่งสงบก็คือนิ่งๆหยุดเงียบๆไม่มีอะไรวุ่นเลยดีไม่ดีขุดหลุมอยู่ในรูนิ่งสงบดีไม่ใช่เลยที่อาตมาพยายามขยายความไปถึงขนาดขุดรูเขาเป็นนั่งนิ่งอยู่ในรูในเลี้ยวมันเนี่ยกบจำศีลนั่นนะเข้าไปอย่างนั้นเพื่อให้เห็นชัดเจนตามเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่อย่างนั้นสงบของท่านไม่ใช่หยุดไม่ใช่นิ่งไม่ใช่หลบไม่ใช่รีไม่ใช่ไม่มีอะไรสงบคือยิ่งคล่องแคล่วจิตสงบของพระพุทธเจ้าจิตที่สงบสนิทจิตมันตายสนิทมันไม่มีเลยมันไม่เกิดอีกมันกระทบกระแทกกระทุ้งถูกโลกโลกีด้วยลาภมาล่อมายั่วมายวนมาทางไงก็แล้วแต่ยศสรรเสริญโลกธรรมต่างๆแสงสีเสียงตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศอะไรมากระทบกระแทกพุทธสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัตตะนะกัมปติอโศกะวิริชะวิราชะเขมังจะสัมผัสกับโลกธรรมอย่างใดก็ตามจิตไม่หวั่นไหวเลยไม่มีแม้ทุรีหมองทุรีเริงอโศกะแปลว่าอทุรีหมองวิรชาอาตมาแปลว่าทุรีเริงไม่มีแม้แต่ทุรีหมองไม่มีแม้ทุรีเริงจิตเกษมสงบสนิทสมบูรณ์เลยนี่เป็นสุดยอดข้อสุดท้ายของมงคล38 นะข้อ35 36 37 38เนี่ยถึงเป็นคุณสมบัติอันสุดยอดของมนุษย์นะถ้าไม่เข้าใจสภาวะก็คงจะเดายากอยู่นะถ้าไม่มีภาษาจะเรียกแล้วอโศกกล่าวแปลว่ามันไม่โศกเนี่ยวิริชะก็แปลว่าเรื่องรถทางความยินดีนี่แหละอโศกกับความไม่ยินดีนี่แหละโศกะเธอจะใช้วิใช้อะใช้วินี่ก็ตามคือมันไหม้แล้วแต่มันก็มีเหลือเศษธุลีไหมล่ะอาตมาถึงเรียกว่าธุลีหมองธุลีเรืองให้ตรวจความเป็นโศกะให้ตรวจความเป็นระชะความเป็นระชะความเป็นโศกะนะมันหมดมันไม่มีเหลืออะไรอย่างนี้เป็นต้นสุดยอดเลยจริงๆนะเพราะงั้นผู้ที่สงบจิตสงบของพุทธเจ้าจึงไม่ใช่จิตสงบอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจในมิติตื้นๆในเรื่องทั่วไปเท่านั้นมันไม่ใช่อย่างที่อาตมาว่าสงบคือไม่มีอะไรกวนเลยใช่ไม่มีอะไรกวนคือกิเลสมันไม่กวนแต่มีอะไรกวนไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศเสริญกวนได้แต่จิตก็สงบโอ้โหมันเป็นความสงบที่วิเศษขนาดไหนเห็นไหมวิเศษยอดเลยจึงเรียกโลกุตระจิตจึงเรียกว่าจิตเหนือโลกเหนือโลกีจิตตัวนี้อยู่เหนือไม่เป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกีสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆนานาทำอะไรท่านไม่ได้ขย่าท่านไม่ได้กระทุ้งกระแทกกระเทือนยังไงท่านก็ไม่มีกิเลสเกิดอีกไม่มีอะไรหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะนิ่งสนิทสงบสนิทเลยแต่รับรู้แล้วก็ทำงานร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้จริงความสงบของพระพุทธเจ้าไม่เที่ยวแล้วไม่มีภพแล้วแต่สงบจริงและยังมีภูมิปัญญารู้สาระรู้อสาระและก็อยู่อย่างผู้มีสาระสร้างสาระสร้างเนื้อหาสาระแก่นสารเพราะงั้นคนที่รู้จักสาระรู้จักแก่นสารจึงเป็นเรียกว่าผู้มีสาระสะสารหรือสะสาระหรือสังสาระโดยที่ไม่ได้ตกเป็นท่าของสังสาระไม่ได้ตกเป็นท่าของวังวนท่านไม่ได้วนท่านกระจ่างท่านไม่ได้หมุนสุขทุกตกต่ำขึ้นสูงไม่ท่านอยู่เลยแต่ท่านรู้สาระแล้วอยู่กับสาระสร้างสาระโดยไม่มีตัวตนสร้างสาระโดยไม่บำเรอตนไม่มีอะไรทำเพื่อตัวตนไม่มีตัวตนของตนทำเพื่อประโยชน์ในโลกตนอาจจะอาศัยกินอาศัยใช้บ้างในสิ่งนั้นแต่ก็ทำเพื่อสัตว์โลกเพื่อมนุษยชาติทำโดยปราศจากตัวตนของตนไม่เพื่อตัวเพื่อตนแล้วไม่บำเรอตนอีกแล้วจึงเป็นผู้ที่มีสังสาระหรือผู้ที่รู้จักสังสาระโดยไม่มีวัฏฏะไม่ใช่สังสารวัฏฏะไม่ต้องวนท่านไม่วนแล้วเป็นผู้รู้จักสาระเป็นสาระและท่านไม่ประกอบอสาระหมดเที่ยวไม่ต้องแสวงหาอะไรมาบำเรอไม่ต้องสุขต้องทุกข์สุดยอดอยู่ยังมีสาระอยู่ยังรู้สาระอยู่ยังมีสาระอยู่ยังเป็นสาระนี่คือสุดยอดของพระพุทธเจ้านะเอาละอาตมาจะใช้เวลาไปทั้งหมดก็ครึ่งเวลาของรายการพูดคนเดียวบรรยายคนเดียววันนี้บรรยายมาอาตมารู้สึกว่าหนักยากหนักยากคนไม่มีพื้นก็คิดว่าคงจะค่อนข้างลำบากหน่อยก็เอาเถอะอาตมาก็อยากจะอธิบายสิ่งที่สุดยอดนั่นแหละนะก็พยายามอธิบายไปนะเพราะฉะนั้นคนที่หมดเที่ยวคนที่หมดสุขหมดทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรแล้วแต่จริงๆนั้นท่านมีสุขแต่สุขอันนี้เป็นสุขที่ไม่ได้บำเรอกิเลสไม่ได้บำเรอตนเลยมันเป็นสุขว่างๆสุขสงบสุขที่พิเศษสุขไม่ต้องมีอะไรสุขศูนย์ตาสุขศูนย์ศูนย์สุขอย่างศูนย์ศูนย์ก็ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรอีกแล้ว เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าท่านไม่มีสุขไม่มีทุกข์นั้นใช่ในโลกีสุขทุกข์โลกีท่านหมดละแต่สุขอันนี้เป็นสุขเอาภาษามาเรียกเท่านั้นเองมันไม่เหมือนของโลกมันไม่มีโลกมันมีตัวอย่างของโลกมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจโลกียสุขกับโลกุตตรสุขสุขปรมังสุขขังหรือมูปสโมสุขอุปสโมสุขของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องเดาเอาแต่ต้องเรียนรู้ดีๆเราถึงจะเข้าใจสภาวะและทำให้มันได้อย่างนี้ผู้ที่ได้ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงว่าอ๋อวิมุตติรสรสที่มันวิมุตติเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองวิมุตติรสรสของวิมุตติมันไม่เป็นโลกียรสเลยมันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันเลยทั้งโลกนี่มันยิ่งเลอมายิ่งมีรสจัดจ้านเท่าไรมันยิ่งโอ้ยิ่งโอ้ยชื่นใจชอบใจยิ่งมีรสทั้งนี้มอนถ้ามีขึ้นมาสิไม่สุขแล้วถ้ามันมีรสขึ้นมามันไม่มีแล้วมันเกลี้ยงเลยวิมุตติรสเนี่ยมันหลุดพ้นจากรสมันไม่มีรสโลกีอันนั้นอีกแล้วแต่มันก็เป็นความรู้ตื่นเบิกบานสดชื่นมันไม่ได้เป็นคนเหี่ยวเฉาไม่มีสุขไม่มีทุกข์แบบโลกีแล้วไงกลายเป็นคนจืดจืดจืดชื่นไม่ใช่นะเอาละอาตมาก็พูดวนซ้ำซากตรงนี้เข้าเยอะเพราะมันละเอียดละออพูดฟังได้ดีตั้งใจฟังได้ดีก็จะได้รับทราบสิ่งที่ดีนะเป็นอันหมดเวลาที่อาตมาจะบรรยายคนเดียวตอนหลังจากนี้ไปก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ประจำนะในรายการนี้จะใช้เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไปตลอดไม่ว่าอาตมาจะเทศอยู่ที่บรรราดนะสถานีบรรราดราชธานีอโศกหรือจะเทศอยู่ที่สันติอโศกสถานีสติอโศกก็ตามก็ใช้เบอร์2เบอร์นี่แหละคือ0850209611 0850209616กับอีกเบอร์หนึ่ง08เหมือนกัน50เหมือนกัน20เหมือนกัน96เหมือนกันแต่20ต่างกัน2เบอร์เบอร์หนึ่งลงท้ายด้วย16เบอร์หนึ่งลงท้ายด้วย20เบอร์ต้นนั้นเหมือนกัน0850209616เหมือนกันแต่อันท้ายอัน116อีกอัน120ส่งประเด็นมานะตามเบอร์โทรศัพท์นี้แล้วเดี๋ยวอาตมาจะตอบประเด็นผู้ที่ส่งเข้ามาแล้วจะตอบในภาคหลังสักตอบรอบตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งก่อน